než pozvu Václava ke kázání, tak přečtu dva úseky z písma. Jeden z listů Římanům a jeden ze Zjevení. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A ze Zjevení? Andělu církve v Sardách píš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřístily. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Pane, děkuju za Václava, děkuju za tvoje slovo a prosím tě, aby si jemu dal moudrost v jeho výkladu a prosím i za nás, aby jsme byli schopni a ochotní přijmout do svých životů to, co nám chceš dneska říct. Amen. Co, chceš tu pod světlo?
Stejně jako vidět. Dobrý.
A dobrý, nechceš to tady ještě?
Hezké nedělní dopoledne vám všem. My dneska to kázání začneme takovou vzpomínkou. A vy, kteří jste byli na jarním víkendu na Kaprálově mlýnu, tak si možná pamatujete, a možná bych řekl, že určitě, vy, kteří jste tam byli, že jsme hovořili o zdravé církvi, o zdravém sboru. A ukázali jsme si 10 znaků, které ji charakterizují. Prosím, David.
Stěžejní místo Božího slova, životy proměňované Kristem, obětavost, štědrost, přitažlivé společenství, schopnost vnímat svět kolem nás, angažovanost, milosrdenství, sociální spravedlnost, evangelizace, bohoslužba vděčnosti, zbožnost a osobní integrita vedoucí a funkční zborové struktury.
Děkuji. A taky jsme si řekli, že pokud všech těchto 10 znaků není ve společenství naplněno alespoň z 80%, pak by se tím mělo vedení sboru začít vážně zabývat. A já to připomínám, protože se v rámci putování po 7 maloasijských zborech podle knihy Zjevení dostáváme do sboru, který je na tom z hlediska těchto znaků prach bídně. Dokonce nejhůř z těch 7. Je to sbor ve městě Sardy. Pro ty, kteří jste tu třeba poprvé, tak jenom na vysvětlenou dodávám, že kniha Zjevení je poslední knihou Bible a že ono Zjevení, můžeme také říct vidění, měl muž jménem Jan a že k této události došlo v poslední dekádě 1. století našeho letopočtu. Stalo se tak na ostrově Patmos v Egejském moři, kde byl Jan ve vyhnanství. A tím, kdo Janovi v tom jeho vidění říká, co má psát, je samotný Ježíš Kristus, pán církve. A tak se podívejme, co zboru v Sardech vzkazuje. A hledejme, co říká i nám, křesťanům a křesťankám, žijícím v první čtvrtině 21. století. Nejprve pár slov k městu Sardy. Ty už ve starověku patřili k nejdůležitějším městům Malé Asie. Byli hlavním městem lidského, psáno s tvrdým i, lidského království. Mimochodem ženské jméno Lidie má právě tady původ. Posledním lidským králem, než byl poražen Peršany, byl nějaký Krojsos, který byl ve své době pokládán za nejbohatšího člověka na světě vůbec. Říkalo se o něm, že na co sáhne, to se mění ve zlato. Možná někdo znáte staré řecké báje, tak tam je jedna báje o králi Midasovi. Tak to je předobraz Croesus, nebo jo, to tak můžete brát. A zdrojem jeho bohatství byla zlatonosná řeka, která protékala městem a také bohatá naleziště drahých kamenů v okolí. Jednomu z drahokamů dali Sardy dokonce i jméno. Je to Sardius, kámen krvavě rudé barvy. Dnes se používá označení karneol. Ale kvůli snadno dostupnému bohatství si na toto město dělali zálusk okolní vládcové. A hledali, jak by se ho zmocnili, to však nebylo vůbec snadné. Sardy se totiž nacházeli ve vnitrozemí, na menší náhorní plošině, a skoro ze všech stran jsou tam hladké, téměř kolmé a tím pádem nepřekonatelné skalní stěny. Jediný přístup byl z jižní strany, hodně strmou a obtížnou cestou, a ta se dala uhlídat. Přesto však byly Sardy dvakrát dobity. Sardy byly známé i výrobou velmi kvalitních vlněných koberců a oděvů. Je tedy jisté, že jeho obyvatelé nebyli žádní chudáci. Byli to lidé spíš majetní, kteří si chtěli svého majetku užívat co nejdéle. Možná právě proto v Sardech uctívali bohyni Kybele, ochránkyni života. Dokonce se věřilo, že křísí z mrtvých. A taky postavili chrám, aby je chránila před smrtí. Je však pravdou, že na konci prvního století už nebyly Sardy zdaleka tak důležité jako kdysi. Už nebyly hlavním městem království, nebyly ani hlavním městem provincie, jako tomu bylo za perské nadvlády. A jak to tak bývá, když něco není, tak se na to aspoň vzpomíná. Sarčtí si rádi připomínali slavnou minulost svého města. A podobně to dělá i tamní sbor. Žije stejným duchem jako město. Namísto aktivního křesťanského života a služby jeho členové vzpomínají, jak to bylo skvělé. Minulé činy jsou pro ně důležitější než ty přítomné. A tak věřící v Sardech postupně sklouzávají k původnímu pohanskému způsobu života. Když Ježíš tento sbor hodnotí, nenachází nic, co by mohl ocenit. Proto mu říká, vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Sbor formálně podle jména existuje, ale Kristův život v něm není. Dnes bychom o takovém sboru řekli, že je sice zapsán v rejstříku vedeném ministerstvem kultury, má své identifikační číslo, svůj účet a razítko, nemá však to podstatné. Nemá ducha Kristova. Lidé v takovém společenství nepřicházejí ke Kristu. Nerostou v něm. Jak by mohli, když nepropojují písmo se svým životem a službou? Nejsou k tomu ani vedení. Lidé přestávají sloužit svými dary a mají jen minimální zájem jeden o druhého. Umlkají modlitby. Štědrost je vytlačována sobectví. Srdce lidí není u Pána, ale ve světě. Každý se stará jen o sebe, žije si, jak chce, a pokud do sboru chodí, tak je to hlavně z jakési setrvačnosti. Místo, aby přicházeli, lidé spíš odcházejí a ti, co zůstávají, se zpravidla brání jakékoliv změně. Sbor jako celek nemá žádnou vizi a stává se něčím jako uzavřeným klubem. Od starších členů jsou pak slyšet slova, jako vzpomínáte, jak to bývalo krásné. Nebo Bůh nedopustí, aby náš milovaný sbor zanikl. Hlavně vydržet, ono se to změní. A protože se nic nemění, spíš se to zhoršuje, tak ve sborové atmosféře převažuje mrzutost, vzájemné obviňování a poraženectví. Je jen logické, že v takovém ovzduší je úspěchem už to, když se daří jakž takž udržovat sborovou budovu a nejdůležitější tradice. Na místě je samozřejmě otázka, jak se to tak přihodí, že se z živého sboru stane sbor mrtvý. No řekl bych, že úplně stejně, jako se z živého křesťana stane duchovně polomrtvý, nebo mrtvý křesťan. Postupným slábnutím víry, lásky a naděje. Vychladnutí. To původní zapálení pro boží věci se vytrácí. Duch Kristův je postupně vytlačován a nahrazován duchem světa. A když je ve sboru takových duchovně upadajících členů stále víc, když se to navíc týká i vedoucích, no tak to má samozřejmě dopad na celé společenství. Z Bible se dá vyrozumět, že nejčastější příčinou duchovního úpadku a duchovní smrti je hřích. V textu, který jsme četli před kázáním, dochází apoštol k závěru, že smrt je odměnou za hřích. On tam píše doslova, mzdou hříchu je smrt. V jiném překladu se píše, odplatou za hřích je smrt. Jenže, co je to hřích? Jak tomu slovu máme rozumět? Nejlépe asi tak, že se jedná o sejítí ze správné cesty. Nebo minutí se cíle. Hřích znamená sejít ze správné cesty nebo minout se cíle. Členové sboru v Sardech sešli z cesty Kristova následování. Opustili Boha a přestali se řídit jeho slovem. V Biblii je možné nalézt celou řadu takového sejítí z cesty. Jeden příklad za všechny. Král David, sám už ženatý, uviděl koupající se mladou Batšebu, tež vdanou, a rozhodl se jí získat pro sebe. Tomu nestačilo, ještě nechal zabít jejího manžela. Tehdy za ním přišel prorok Nátan a řekl mu, proč si pohrdl slovem a spáchal si zlo v božích očích? Ano, když činíme, co je v božích očích zlé, hřešíme. Třeba, že nám to v danou chvíli může připadat příjemné. On totiž každý hřích, každé sejítí z cesty má svůj příjemný efekt. Jedno, jestli je to třeba lež, nebo milování peněz, sobectví, podvod, vražda, drogy, opilství, mimo manželský sex. Podobně. I pýcha, včetně té zbožné, má příjemný efekt. Pocitu, že jsem dokonalejší, lepší než ti druzí. Problém je v tom, že ten příjemný efekt hříchu je pouhou iluzí. Ve skutečnosti je to past. Jak to kdo si trefně pověděl, hřích hodně slibuje, málo dává, a všechno bere. Hřích hodně slibuje, málo dává a všechno bere. Odměnou za hřích je duchovní umírání. Nejen naše vlastní, ale celého sboru. Protože hřích každého z nás, každé naše osobní sejítí z cesty, přivádí do nebezpečné blízkosti smrti nejen nás samotné, ale i celé společenství. Proto potřebujeme slyšet pravdu, abychom si uvědomili, jak na tom jsme. Popisem duchovního stavu nastavuje Ježíš zboru v Sardech pravdivé zrcadlo. Jde mu o to, aby tamní věřící nežili ani v iluzi o sobě samých, ani ve vzpomínkách na staré dobré časy. Ježíš po nich chce, aby nebyli skanzenem připomínající minulost, ale živou církví, odrážející jeho charakter. Ze všeho nejvíc lásku a pokoru. Taky čistotu. Ostatně tyto tři věci, láska, pokora a čistota, jsou základními znaky života s Ježíšem. Je smutné vidět křesťany a křesťanky, jak vědomně scházejí z cesty s odůvodněním, že oni mají v Kristu svobodu. Ano, v Kristu máme svobodu. Jenže svobodu od hříchu, ne ke hříchu. Vždyť Ježíš proto přišel, aby sňal hřích a svou smrtí na kříži otevřel lidem cestu, na které už právě hříchu nemusí otročit. Takže na co si dát pozor? Na předložky. Ke hříchu, od hříchu. Ježíš tedy zbor v Sardech prohlašuje za mrtvého. Ale co je důležité, on jej neodepisuje. Nepohřbívá jej. Stále mu o toto společenství jde. Jeho láska k ním je stejná jako tehdy, když do svých srdcí přijali slovo. Proto k ním mluví, byť je předtím označil za mrtvé. Jednou přivedli Ježíše, aby uzdravil nemocnou dívku. Cestou se však zdržel a ona mezi tím umřela. Když Ježíš přišel, ležela už na úmrtním loži. Tehdy se nejprve obrátil k jejím rodičům, aby jim pověděl, že nezemřela, že jenom spí. Pak se obrátil k té mrtvé dívce, vzal ji za ruku a řekl, tobě pravím, vstaň. A ona vstala. A v té stejné moci, mimochodem těch 7 hvězd v Kristově ruce, jak se o tom píše v úvodu listu, je symbolem svrchované moci. Tak v té stejné moci, s jakou Ježíš oslovil mrtvou dívku, říká nyní zboru v Sardech, probuď se. Ovšem jen probudit se nestačí. To by bylo málo. Proto Ježíš zboru v Sardech dále říká, rozpomeň se, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je, čiň pokání. On je to vlastně proces duchovní obnovy, kterým potřebuje projít každý duchovně mrtvý zbor, a každý duchovně mrtvý křesťan či křesťan. Probuzení je jen první fází tohoto procesu obnovy. A mnohé sbory u této fáze začnou, tady začnou a současně skončí. Vzbudí se, porozhlídnou se a dojdou k závěru, že na tom nejsou ještě tak zle, aby kvůli tomu museli něco dělat. A řeknou si, proč bychom se měli zabývat nějakou duchovní obnovou. Vždyť mnozí jsou na tom daleko hůř. Jen se podívejte na tamten či onen sbor. Někdy je to zase tak, že když se duchovně spící sbor začne probouzet, má tendenci okamžitě přijít k nějaké rozhodné akci. Třeba zorganizovat nějaké velké shromáždění s nějakým skvělým evangelistou, koncert se známou skupinou, protože to je přece to pravé. Ne, není to to pravé. Protože zbor, který se zrovna budí z dlouhého spánku, nepotřebuje koncert. Potřebuje se vrátit na cestu Kristova následování. Svými slovy tak vede Ježíš zbor v Sardech k tomu, aby se nejprve rozpomenul na jeho evangelium, na to, jak je slyšel a přijal. Milí přátelé, když duchovně pospáváme a Ježíš nás budí, tak nás současně vyzývá, abychom si vzpomněli na chvíle, když jsme prožili dotek jeho lásky a kdy nám Duch Svatý zažehl v srdci plamínek víry. Protože když toto uděláme, pak je tu šance, že z Ježíšova horoucího srdce přeskočí jiskra do toho našeho a ten sotva doutnající plamínek víry se znovu rozhoří. A my si začneme uvědomovat, až kam jsme z cesty následování sešli. A zatoužíme po návratu. To je přesně ten okamžik, kdy marnotratnému synovi z Ježíšova podobenství docvaklo, že i ti vepři, které krmil, se mají lépe než on. Tehdy se rozhodl vrátit se domů. Bez takovéhoto návratu se v mrtvém sboru nic nezmění. Bez něj nezačne mrtvý sbor žít. A víte, jak se takovémuto návratu říká? To je to pokání. Lidé si často myslí, že pokání je projevená lítost nebo nějaké sebetrýznění. To však mohou být nanejvýš průvodní jevy pokání. Ale skutečným pokáním je vnitřní změna. Je to návrat zpátky, je to obnovení původního vztahu ke Kristu, který jakoby odumřel. Bez živého vztahu s Ježíšem Kristem to prostě nepůjde. Teprve na tomto obnoveném základě se může začít znovu stavět a budovat živý a fungující sbor, kde lidé duchovně rostou a pomáhají si a slouží jeden druhému i lidem okolo, kde využívají své duchovní dary a kde se za sebe a za své město modlí, kde se vzájemně povzbuzují, napomínají a střeží. Jenže strážci musí bdít, nesmí spát, jinak svou roli neplní. Proto Ježíš sardskému sboru říká, nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, kterou hodinu na tebe přijdu. A víte, na co Ježíš těmito slovy naráží? Na dávnou minulost Sard. Jak jsem už zmínil, ty nedobytné Sardy byly dvakrát dobyty. Jednou Peršany a podruhé Antiochem Veliký. A v obou případech stráž zaspala. A nepřítel toho využil. Pro hrdé obyvatele města to muselo být nesmírně zahanbující. Kéž by nyní sardští křesťané prožili stejné zahanbení ve svém probouzejícím se svědomí. I v duchovně mrtvém sboru jsou však lidé Kristu věrní, kteří nepodlehli tlaku svého okolí, neuhnuli z cesty, kteří zůstali čistí tam, kde se většina sboru zašpinila. Ježíš o nich říká, že nepotřísnili svůj šat. V celém sboru jejich jen několik, tak jsme to četli. Možná by se dali spočítat na prstech jedné ruky, přesto obstáli. A za svou věrnost a opravdovost dostanou od Ježíše odměnu, dostanou bílá roucha. V nich budou s Ježíšem chodit v jeho království. A protože Sardy byly proslulé výrobou jemných vlněných látek, tak je víc než jisté, že členové tamního sboru slovům o šatu a rouchu velmi dobře rozuměli. A stejně tak dobře porozuměli i skryté Ježíšově otázce, co s tím udělají. Budou chtít roucho Kristovi slávy? Nebo si ponechají to své hříchem pošpiněné oblečení? Jinými slovy, vrátí se na cestu Kristova následování nebo zůstanou tam, kde jsou a ve stavu, v jakém jsou. Co udělají, to už nechává Ježíš na nich. V tom mají naprostou svobodu. A stejně taky máme i my. Každý z nás. Ježíš nás všechny zve, abychom šli jeho cestou. Sami se však musíme rozhodnout, jestli půjdeme. List církvi v Sardech končí ujištěním, že vítězové dostanou nejen bílé roucho, ale jejich jména budou natrvalo zapsaná v knize života. O knize života toho není v Biblii moc napsáno, téměř nic. A tak tímto ujištěním možná, snad, Ježíš reaguje na jednu tehdejší židovskou modlitbu. Byla to takzvaná modlitba 18 proseb. A mezi nimi byla jedna prosba zaměřená proti Kristově církvi. Celá ta prosba zněla takto. Odpadlíkům, ať není dána naděje, pyšné království, čímž se myslel Řím, rač za našich dnů vyplenit, a Nazarejci, tedy křesťané, tak se říkalo křesťanům, a miným, tak se označovali kacíři, takže křesťané a kacíři, ať v okamžiku zhynou, ať jsou vymazáni z knihy živých a nejsou zapsáni spolu se spravedlivým. A nelze vyloučit, že sarčtí křesťané tuto prosbu znali, protože ve městě byla početná židovská komunita. A je tedy docela možné, že je takováto opakovaná prosba zneklidňovala a brala jim jistotu víry. V upadajícím, takovém tém duchovně polomrtvém, mrtvovaném zboru, to se člověk ani nediví. Protože, co my víme, nás také nejrůznější věci zneklidňují a na cestě následování znejisťují. Proto sardské křesťany a spolu s nimi i nás vede Ježíš k jistotě, že každý, kdo mu patří, zůstane natrvalo v jeho paměti. A nejen to. Ježíš se k němu jako ke svému učedníku přizná před svým otcem a jeho anděli. Tak jsme to četli v samém závěru listu. A tak zkusme toto Kristovo ujištění uchopit a držet se jej. Především tehdy, když nás přemáhá slabost a nejrůznější pochybnosti. I ty bouře, jak jsme v té jedné písni zpívali, a i nejrůznější pokušení. Když ztrácíme světlo Ježíšova evangelia a přestáváme vidět na cestu. Možná jsme z ní už dokonce sešli. Možná žijeme v hříchu a zvykli jsme si na to. Nevidíme to už. Protože duchovně spíme. A jak si závěrem právě takovéto duchovní spáče, pokud tu jsou, povzbudit slovy apoštola Pavla z jeho dopisu Efeským. Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.